говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Проблеми з демократією та корупцією гальмують безвізовий режим між Україною та ЄС, вважає європейський експерт.
За умови, якщо українці справді будуть цього прагнути, то щоб вільно подорожувати Євросоюзом, їм ще потрібно 3-4 роки.
It could take Ukraine, let's say, 3-4 years.
У Польщі вважають, що колишні працівники спецслужб не мають права на вищі пенсії, ніж їхні жертви.
Це прояв справедливості дієвої, а він позбавлення оправців.
Позбавлення спеціальних пенсій тих осіб, які відправляли до тюрем чесних людей, це вияв історичної справедливості.
Про це ви почуєте в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Голова Верховного суду Василь Онопенко зустрівся сьогодні з президентом Віктором Януковичем. Вони обговорили, як повідомила прес-служба президента, подальше реформування судової системи, функціонування Верховного суду і подальші кроки для вдосконалення роботи судової влади. Таке було офіційне повідомлення. Напередодні Онопенко висловив бажання обговорити з Януковичем ситуацію навколо порушення кримінальної справи проти його доньки Ірини. Співробітники Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури, зокрема, провели обшуки в 5 житлових приміщеннях у рамках розслідування кримінальної справи проти неї за підозрою в шахрайстві на суму в $300,000. Онопенко заявляє, що обшуки є тиском на нього. Тим часом голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко в ефірі Радіо Свобода заявив, що, на його думку, порушення кримінальної справи проти доньки голови Верховного суду Василя Онопенка не є прикладом вибіркового правосуддя.
Якщо кошти бралися і планувалося їх не повернення, то наступає кримінальна відповідальність незалежно від того, чиї це діти. Я бачу і знаю про чисельні факти, коли звертаються до суду чи прокуратури, до правоохоронних органів особи, які дали кошти в кредит і порушуються кримінальні справи. Таких кримінальних справ чимало зараз. І тому я думаю, що це не виняток. Це, скоріше, вже як правило.
Сказав Володимир Колесниченко. Він також повідомив, що Василь Онопенко з цього приводу до Вищої ради юстиції не звертався. Парламентська фракція «Наша Україна. Народна самооборона» пропонує заслухати цієї п'ятниці в Верховній Раді міністра закордонних справ Костянтина Грищенка з питань українсько-російських відносин, повідомив лідер фракції Микола Мартиненко на засіданні Погоджувальної ради. За його словами, є багато спірних питань, які нам не зрозумілі. Це, зокрема, делімітація кордонів в Азовському морі, заходи з боку Росії, спрямовані проти імпорту української продукції, чи закриття в Росії громадських організацій українців. До подій у світі. Президент США Барак Обама оголосив сьогодні про проєкт бюджету на 2012 фінансовий рік обсягом у $3,730 мільярдів. Виступаючи в місті Балтиморі в штаті Меріленд, Обама заявив, що його пропозиція бюджету зроблена на виконання його обіцянки вдвічі скоротити бюджетний дефіцит до кінця його першого президентського терміну, з якого залишилися ще 2 роки. Проєкт бюджету передбачає, зокрема, скоротити дефіцит більш як на $500 мільярдів порівняно з 2011 фінансовим роком, а цей рік триває у США з жовтня по вересень. Для цього запропоновано скоротити деякі урядові програми, зменшити військові витрати, обмежити податкові пільги для найзаможніших. Цей проєкт відразу скритикувала опозиційна до Обами республіканська партія, яка нині контролює Палату представників Конгресу. На думку республіканців, запропоновані скорочення витрат недостатні, щоб подолати дефіцит. Силові структури Ірану, за повідомленнями очевидців, розганяли сьогодні демонстрації опозиції в кількох місцях у столиці країни Тегерані. Правоохоронці вдавалися до подразливого газу проти сотень іранців, які вийшли на недозволені владою демонстрації на підтримку народних повстань у Єгипті і Тунісі. Повідомляють також про демонстрації протесту в інших іранських містах Ісфагані, Ширазі та Керманшаху. А в Єгипті військова влада закликала сьогодні припинити нові страйки та акції протесту в країні – після того, як тисячі державних службовців знову вийшли сьогодні на вулиці, вимагаючи вищої зарплати і кращих умов праці. У столиці Ємену, Сані, тисячі студентів і юристів сьогодні виходили на вулиці, вимагаючи відставки президента Алі Абдалли Салиха. Сили безпеки намагалися не допустити мітингувальників у центрі міста. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Бажання скасувати візовий режим між Україною та Євросоюзом переходить у спадок від одного лідера держави до іншого. Саме це велика перевага України. Водночас головною перешкодою на цьому шляху є проблеми з демократичними цінностями та слабка боротьба з корупцією. Так вважає Марта Ярошевич, експерт з європейсько-українських відносин аналітичного центру східних досліджень. Своїми думками щодо перспектив безвізового режиму вона поділилася у інтерв'ю брюссельському кореспондентові Радіо Свобода Віталію Єреміці.
Ви стежите за розвитком візового діалогу між Україною та Євросоюзом. Тож, опираючись на ваш аналіз, наскільки готові українці до відміни віз і скільки для цього ще потрібно часу?
I would say that Ukraine is not ready now in the short-term perspective, let's say in 1-2 years.
У короткотерміновій перспективі я б сказала, що до безвізового режиму Україна не готова. Тобто, коли мова йде про 1-2 роки. Але гадаю, що за умови, якщо українці справді будуть цього прагнути, то щоб вільно подорожувати Євросоюзом, їм ще потрібно 3-4 роки.
It could take Ukraine, let's say, 3-4 years, in my opinion.
А що, на вашу думку, найбільше заважає швидкому наближенню безвізового режиму?
However, it's not written in this EU-Ukraine visa action plan.
Хоча це і не згадується в нещодавно ухваленому плані дій для переходу до безвізового режиму, але гадаю, що головною перешкодою є демократичні цінності. Демократія, верховенство права, навіть якщо ці проблеми не мають прямого впливу на візовий діалог, вони можуть зашкодити розвиткові відносин між ЄС та Україною. По-друге, антикорупційні заходи в Україні. Якщо глянути на всі 5 частин, з яких складається план дій для переходу до безвізового режиму, то Україна найгірше бореться із корупцією. У Верховній Раді мають розглянути антикорупційний закон, і сподіваюся, що це станеться швидко, бо ось уже 2 роки цей закон чекає на схвалення.
Президент України Віктор Янукович, підписуючи з європейцями згаданий план дій, заявив, що вже у другій половині 2011 року положення цієї дорожньої карти будуть виконані. Чи реальні такі міркування українського лідера?
No, it's not possible, really, because, look, for instance, biometric.
Ні, це неможливо. Навіть з огляду на впровадження біометричних паспортів. На дворі вже лютий місяць, а видача цих документів ще не розпочата. Технічно тільки ця важлива та дорога процедура займе щонайменше. Менше один рік.
У ваших аналітичних працях згадуються деякі сильні сторони та переваги України для того, аби Євросоюз скасував візи.
I believe that first of all this is political will really. It looks that
Я вважаю, що це насамперед політична воля, бо незалежно від того, хто в Україні при владі, скасування віз спадково залишається пріоритетом. Іншою перевагою України є нещодавно ухвалені кілька законів, тобто на рівні проектування все гаразд. Тепер справа за втіленням цих законів. До того ж, доволі реформованою з моєї точки зору виглядає українська прикордонна служба, набагато краща за відповідні органи Росії, Білорусі чи Молдови.
Отже, підбиваючи підсумки нашої бесіди, які перспективи безвізового режиму між Україною та Євросоюзом на найближчий період?
For the near future it's like that EU this action plan is divided into two phases.
У найближчому майбутньому справа виглядає так. План дії має 2 етапи. Протягом першого українці повинні показати, що реформи розпочалися. Мені здається, що так воно і є. У другій половині цього року ЄС має оцінити досягнення України. Позитивні результати дадуть дозвіл для переходу до другого етапу, значно складнішої фази імплементації. Тому нині є вирішальним цьогорічне успішне оцінювання першого етапу.
Експерт з європейсько-українських відносин аналітичного центру східних досліджень Марта Ярошевич в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Близько 250 тисяч грузинських біженців з Абхазії та Південної Осетії, яким влада Грузії дала тимчасовий притулок, побоюються, що вони можуть стати вигнанцями двічі. Грузинська влада намагається зменшити видатки на утримання біженців, переселяючи їх подалі від столиці. Але вони говорять, що у малих провінційних містечках вони не зможуть знайти роботу. Докладніше розповідає Марія Щур.
Ліда Кваціані, біженка з Абхазії, говорить, що коли її родину виганяли з тимчасового притулку в Тбілісі наприкінці січня, до них ставилися як до злочинців.
Нас оточили і вивели під конвоєм, наче маніяків чи терористів. В мене шестеро дітей, і нас отак просто викинули. Я навіть говорити зараз не можу, так погано я почуваюся.
Цього тижня грузинська влада планувала переселити ще понад 5 тисяч людей, які тимчасово живуть у приміщеннях для біженців Тбілісі, до кількох недалеких сіл. Планувалося, що це буде вже третє подібне переселення із літа минулого року, але протести і гарячі дебати в парламенті змусили владу натиснути на гальма. Правозахисна організація Human Rights Watch скритикувала грузинську владу за грубе поводження із переселенцями та за те, що переселенців вивозять до приміщень, які не були достатньо підготовленими. Часто там не було навіть електрики і газу, протікали дахи. Доля біженців, чи за міжнародним визначенням внутрішньо переселених осіб, є політично та емоційно вибуховою темою в Грузії. Абхазія і Південна Осетія, які проголосили незалежність у серпні 2008 року, далі вважаються грузинською територією, на якій проживало близько 250 тисяч грузинів. Грузинська влада вимагає права повернення цих людей назад. Але поки перспектива цього повернення залишається туманною, вона намагається зменшити витрати, адже близько 40% біженців живе у дорогій столиці. Місцеві політичні сили та міжнародні правозахисні організації не сперечаються з тим, що біженців доведеться переселяти. Але вони говорять, що цей процес має бути краще організований. Адвокат та правозахисниця Лія Мухашаврія говорить, що вона та інші юристи готують позови проти влади за грубе поводження з біженцями. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз до Польщі. Ось уже рік, як колишні функціонери міліції та Служби безпеки комуністичної Польщі отримують пенсії значно нижчі, ніж раніше. Незадоволені так званим антикадебійським законом, вони оскаржують у польських та міжнародних судах постанову, що позбавила їх високих пенсій. Натомість політики, котрі ухвалювали цей закон, а також колишні репресовані, вважають рішення польського парламенту виявом історичної справедливості. Детальніше розповідає Ростислав Кармар.
Вже рік, як колишнім працівникам репресивного апарату комуністичної Польщі, а це приблизно 40 тисячам осіб, пенсії нараховують по-новому. Якщо раніше за кожен відпрацьований рік таким людям доплачували до основної пенсії по 2,5% від останньої зарплати, то тепер менше, ніж 1%. Нецілий відсоток – це навіть дещо менше, ніж той показник, що використовується при нарахуванні пенсії пересічним польським пенсіонерам. Маріуш Блащак, депутат Сейму від партії «Право і справедливість», переконаний в тому, що екс-кадебісти не мають жодного права на вищі пенсії, аніж їхні колишні жертви.
Це прояв справедливості дійової, а він позбавлення
Позбавлення спеціальних пенсій тих осіб, які відправляли до тюрем чесних людей, це вияв історичної справедливості. Ми не вважаємо, що цих осіб взагалі потрібно позбавити засобів до існування, аж так далеко ми не йдемо. Та ми переконані, що колишні функціонери Служби безпеки не можуть отримувати 8 тисяч злотих пенсій, тоді як їхні жертви всього 800 злотих.
Рішення польського парламенту не сподобалося колишнім офіцерам комуністичної міліції та Служби безпеки. Упродовж минулого року ці люди надіслали до польських судів понад 10 тисяч скарг на закон, котрий вони вважають репресивним. А понад 400 екс-функціонерів комуністичних органів безпеки звернулися зі скаргою до Європейського суду у Страсбурзі. Вони звинувачують польську владу у тому, що вона скривдила своїх громадян і вимагають повернути їм великі пенсії. На запит польських лівих питанням конституційності закону, що скасував пільги для екс-функціонерів ПНР, займався польський конституційний суд. Він визнав оновлений закон про пенсійне забезпечення функціонерів правоохоронних органів та держбезпеки таким, що відповідає основному законові Польщі. Проте Конституційний суд дійшов висновку про неконституційність зменшення пенсій для найвищого керівництва Польської Народної Республіки, зокрема генерала Войцеха Ярузельського. У відповідь на скарги екс-міліціонерів та есбістів, репресовані комуністичним режимом поляки звернулися з відкритим листом до Європейського парламенту. Вони закликали європарламентарів не вірити скаргам колишніх працівників польських спецслужб. Твердять, що обмеживши привілеї комуністичних функціонерів, польський Сейм повернув принцип суспільної справедливості. Варшав'янин Кажімєш Януш, у комуністичні часи двічі ув'язнений за опозиційну діяльність, про тих, хто в минулому його переслідував, а тепер домагається великої пенсії, каже:
"Ну, вважаю, що вони діяли на шкоду Польщі по просто.
Я вважаю їхню діяльність антипольською. Вони підтримували злочинну систему. Це вагома причина для того, аби їх позбавити всіх тих пільг, які дала їм попередня система, зокрема великих пенсій. Кульмінація абсурду це те, що генерал Ярузельський отримує у кілька разів вищу пенсію, аніж я, людина, котра в часи його правління була репресована.
І добре мешкання, і доброї меритури".
Поляки, що потерпіли свого часу від репресивного апарату комуністичної влади, звертають увагу на те, що навіть після скасування пільг для колишніх функціонерів, пенсії цих екс-комуністів все одно вищі, ніж у пересічних громадян.
Це було повідомлення з Варшави від нашого кореспондента Ростислава Крамара. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. У Британії економічний спад найбільше позначився на жінках.
Дослідження установило, що 50% жінок у Великій Британії втратили сон і страждали на депресію протягом двох останніх років через побоювання фінансових проблем.
Як у Вероні лікують від кохання?
Відвідувачів навчають, як залишати емоційний простір для людини, котру кохаєш, як знайти рівновагу між особистими інтересами та уподобаннями партнера.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
На початку тижня українці стали своєрідними рекордсменами у кримінальних та дорожніх європейських хроніках. Докладніше розповідає Василь Зілгалов.
Лондонська «Гардіан» інформує про деталі чорного кримінального дійства у центрі Нью-Йорку, коли через майже 30 годин після кривавих діянь злочинця поліції з труднощами вдалося затримати різуна і вбивцю уродженого в Україні 23-річного Максима Гельмана, котрий перед цим з п'ятниці на суботу зарізав ножем, використав їх аж 6 різних розмірів, спочатку свого відчима, котрий намагався врятувати від знавіснілої атаки Максимом його маму в одному з помешкань Брукліна. Потім жертвами Гельмана стали мама його товаришки Ганна Булченко і сама 20-річна дівчина Олена Булченко, які мешкали неподалік від мами Максима Гельмана. Він їх зарізав, як і відчима, з незрозумілих причин. Все почалося з атаки Максима на його маму, за того, що та не дозволяла нібито йому використати цього вечора її автомобіль Lexus. Повідомляється також, що народжені в Україні мама і син отримали громадянство в США у 2005 році. Максим після кривавої розправи з Булченками все ж виїхав на маминому Лексусі на одну з вулиць Брукліна і вдарив Понтіак, а також порізав ножем власника цього авто, водієві котрого врятували життя лікарі в реанімації. Сівши за кермо згаданого Понтіака, Гельман забив 62-річного пішохода, котрий вмер від травм. Пізніше цей знавіснілий різун атакував ще 4 людей, які, щоправда, уціліли. Поліція заявила, що іще не отримала від Максима якихось зрозумілих пояснень кривавих розправ. Офіцер поліції також інформував пресу, що 23-річний Гельман відомий як безробітний наркоман, котрого вже з десяток разів затримувала поліція. Чеська ДНЕС інформує, що за кермом БМВ, котре минулої середи на автобані поблизу Простеєва на заході Чехії виїхало на зустрічну смугу через бар'єр і зіштовхнулося зі Шкодою, сиділа 48-річна українка. Внаслідок цієї негоди загинуло 6 осіб, включно з 11-річною дівчинкою. Газета повідомляє, що ця українка мала 26-річного сина, котрий живе в Україні. Якраз того дня мама й вирушала за кількома пасажирами в салоні БМВ за своїм сином. Такі були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. На британських жінках найсильніше позначився нинішній економічний спад у цій країні. Проведене дослідження виявило, що половина з них втратила сон і страждала на депресію через фінансові занепокоєння. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Дослідження, яке відбулося на замовлення Асоціації британських приватних лікарень, установило, що 50% жінок у Великій Британії втратили сон і страждали на депресію протягом двох останніх років через побоювання фінансових проблем. У ці роки країна відчуває на собі фінансову кризу, а новий уряд проводить політику заощаджень, яка призводить до зменшення зайнятостей і уповільнення економічного розвитку. Говорить викладач університету міста Ліца доктор Ліса Ланг.
Думаю, що рецесія непокоїть усіх. Я справді втратила через неї сон. Я з моїм партнером мусимо виплачувати іпотечний відсоток на помешкання. Потрібні гроші на щоденне життя. Ціни на харчі ростуть. Тому постійно доводиться рахувати гроші. А ми ще й одружуємося цього року. І ми непокоїмося, чи можемо собі це фінансово дозволити, чи зможемо ми повернути, взяти в кредит. Іпотечний відсоток нині дуже високий, а ставка банківського відсотку Центробанку, навпаки, є дуже низькою, лише 0,5%, тож нині дуже непевний час.
Подібний настрій і у Рут Голланд, математика за фахом.
Нинішні часи викликають занепокоєння. Видатки на життя високі, бо всі ціни ростуть. Але платня залишається на тому самому рівні. Тому дуже важко мати рівень життя, до якого звик. Багато людей, яких я знаю, непокоються за свої робочі місця, бо скрізь нині скорочення. Тож це впливає на всіх. І всі про це думають.
Згідно із дослідженням, понад 40% жінок вважають, що в останні два роки у них стало менше грошей, ніж раніше, і це вплинуло на якість їх харчування. А на загал 48% респондентів, які визнали, що стан їх здоров'я за останні два роки погіршився, звинувачують у цьому рецесію. Учені кажуть, що стрес, безсоння, погане харчування можуть мати значний негативний вплив на добробут людини, але, що більш важливо, вони можуть призвести до більш серйозних проблем зі здоров'ям, як-от серцеві хвороби і ожиріння. Тому уникати стресу і харчуватися у здоровий спосіб дуже важливо. У цій ситуації експерти радять британцям проходити медичне обстеження, аби виявити ризики для здоров'я і звертатися по консультації щодо більш здорового способу життя. Дослідження, яке було проведено у грудні минулого року, також показало, що чоловіки відносно більш спокійно реагують на економічні проблеми. Про те, що втратили сон або мали депресію, заявило 37% опитаних чоловіків. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Європейська свобода. У Берліні триває 61-й міжнародний кінофестиваль. До його конкурсної програми входить художній фільм «У суботу» про перший день Чорнобильської катастрофи. Це спільна робота української компанії «Сота» Cinema Group, німецької «Баварія Фільм» і двох російських компаній «Пасажир» та «Нон-стоп Продакшн». Автор сценарію і головний режисер фільму Олександр Міндадзе намагається зрозуміти, що переживає людина, усвідомлюючи себе в епіцентрі катастрофи. Сьогодні на кінофестивалі відбувся конкурс і перегляд кінофільму «У суботу». Про цей фільм розповідає виконавчий продюсер Сімона Бауман.
Я думаю, що фільм про Чорнобиль викличе великий інтерес в Німеччині і не тільки в Німеччині. Люди добре пам'ятають той шок, який вони пережили. Вони пам'ятають, як вони боялися їсти овочі і фрукти, як стежили за наслідками. Німці дуже добре пам'ятають українських дітей, яких привозили на лікування до Німеччини. До того ж, це фільм не стільки про Чорнобильську аварію, як дослідження стану людини, заскоченої катастрофою. Ця тема, на жаль, є зараз гостро актуальною.
Ви були у Чорнобилі? І де проходили зйомки?
Так, я була в Чорнобилі разом із своїми колегами. Ми двічі туди їздили, все оглянули. Вивчили історію цієї катастрофи, переглянули кадри документальних зйомок. Декілька разів ходили у музей Чорнобилю в Києві. Ми хотіли зрозуміти, що там насправді відбулося і як це все виглядало. Ми ще раз переконалися, що це була одна з найбільших і жахливих катастроф ХХ століття, наслідки якої ми досі не можемо повністю усвідомити і зрозуміти. І це ще одна складова актуальності фільму «В суботу», оскільки ми маємо таки зробити висновки для безпечного майбутнього.
Наскільки цікавим і продуктивним виявився досвід роботи над таким інтернаціональним проєктом?
Я можу сказати, що цей досвід виявився дуже цікавим для «Баварія Фільм» і для мене особисто. Ми дуже добре попрацювали з Олегом Коханом і його компанією «Сота Сінема Груп». Можу припустити, що тепер «Баварія Фільм» розширить свої контакти з українськими кінокомпаніями і шукатиме інші можливості співпраці з ними. Я вважаю, що ми всі разом зняли фільм, який цілком відповідає європейським стандартам. Олександр Міндадзе є відомим зрілим режисером, і тому логічно, що він зробив фільм у своєму стилі – психологічно-інтелектуальному. Всі зйомки проходили в Україні – в Енергодарі та Світлодарську. Нашим оператором-постановником був румун молдовського походження Олег Муту, той самий, який знімав «Щастя моє» Олександра Лозниці. Акторський колектив був російсько-українським. Ми усі дуже сподіваємося, що фільм оцінять на Берлінале. Однак навіть лише те, що він увійшов до конкурсної програми кінофестивалю і буде показаний 14 лютого, вже є успіхом. Це підвищить інтерес до нашої роботи і розширить можливості прокату стрічки у світі.
Виконавчий продюсер фільму «В суботу» Сімона Бауман в інтерв'ю «Радіо Свобода». І на завершення європейської свободи у День Святого Валентина про кохання, вірніше, про те, як лікуватись від кохання. Як сказати коханому прощай, коли сентиментальна історія закінчилася? В італійській Вероні, славнозвісному місті закоханих, відкрили спеціальні психологічні курси. Місцевих Ромео і Джульєт не тільки лікують від кохання, а й допомагають їм покращити свої стосунки. Фахівці переконані, що подібні заняття допоможуть безболісно перенести розрив з партнером, бо часом це закінчується переслідуванням та випадками насильства. Тим продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Коли любов перестає бути любов'ю, а перетворюється на кошмар і тривогу. Хворе кохання несе із собою приниження, маніакальне переслідування та подекуди і насильство. Психологи називають це емоційною залежністю, коли один із партнерів не в силі змиритися і залишити в спокої іншого. У такій ситуації опинилися понад 1000 мешканців Верони. Серед них переважно жінки, але трапляються і чоловіки. Психологічна служба при місцевій лікарні вирішила організувати курси, щоб учити пацієнтів позбуватися небезпечних стосунків або у здоровий спосіб реагувати на закінчення любовної історії. Відповідальна за проєкт психотерапевт Марчелла Паризе розповіла.
Здебільшого пацієнтки пояснюють так. Ні, він мене любить, він гарна людина, просто переживає важкий момент і в депресії. Це така тривала тенденція виправдовування партнера. Приклад емоційної залежності може бути такий, коли жінка регулярно потрапляє у відділення швидкої допомоги із синцями і розповідає, що часто падає зі сходів.
Які riferiscono di essere regolarmente cadute dalle scale.
Куратори занять наголошують, що не йдеться лише про те, щоб навчити дистанціюватися від коханого, але небезпечного партнера. Курс психологічної підтримки покликаний також скеровувати сентиментальні взаємини у правильне русло. Як додає психолог Лорелла Барбієрі, відвідувачів навчають, як залишати емоційний простір для людини, котру кохаєш, як знайти рівновагу між особистими інтересами та уподобаннями партнера. Поки що курси діють лише для жінок. З огляду на поширеність феномену, у Вероні сподіваються відкрити окремі групи і для чоловіків. Щоправда, не всі зацікавлені налаштовані на таку психологічну швидку допомогу.
Проблема nostra non essere in grado di superarla da solo.
Та ні, це наша особиста проблема. Ми маємо вирішувати її самі. Думаю, що не потрібні якісь установи із допомоги у подібних ситуаціях.
Deve essere un'istituzione che ti aiuta a farlo.
Каже мешканка Верони. За спостереженнями експертів, жертви феномену емоційної залежності не мають вікового обмеження. Це може спіткати як 20-річних дівчат, так і 50-літніх жінок. Так само не існує вікової або професійної різниці серед тих, хто хворобливо переслідує партнера. Це може бути заводський робітник, службовець банку чи незалежний підприємець віком від 17 до 70 років. Згідно із даними італійської наглядової служби столкінгу, кожний п'ятий мешканець країни був або є жертвою столкінгу, тобто психологічного насильства чи переслідування. З-поміж цього числа 80% потерпілих – жінки. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.